epäilin kadonneet heimot.
Tervetuloa kuuntelemaan jälleen Israelin kadonneet heimot -ohjelmasarjaa. Ja nyt on toinen osa kysymyksessä tässä ohjelmasarjassa. Tarkastellaan, mitä Raamattu puhuu Pohjois-Israelin valtiosta, eli 10 kadonneesta heimosta, mitä Efraimiksikin kutsutaan, joka on siis kansojen joukkoon kadonnut, ja mitä Raamattu puhuu siitä Efraimin paluusta. Minä olen Niina Aronen, ja täällä on kanssani siis pastori Esa Suojala. Viimeksi jäätin siihen, että Israel oli jakautunut pohjoiseen ja eteläiseen valtioon, eli Juudaan ja Efraimiin. Ja nämä Israelin eteläinen ja pohjoinen heimo olivat 200 vuotta siis sodassa keskenään. Esa Suojala, mitä Raamattu puhuu tästä ajasta?
Raamattu kertoo meille aika yksilitteisesti, jos me luetaan Samuelin kirjoja, kuningasten kirjoja, aikakirjoja, niin me nähdään se, että sisällissota on ylipäätään karmea asia. Se tuhoaa ja hajottaa perheet, talouselämän, sosiaalisen elämän, kulkuyhteydet, kaiken sen, mitä näiden kuninkaiden aikana oli tavallaan niin kuin saatu rakennettua. Koska Israelhän oli esimerkiksi Daavidin aikaan kuin yksi perhe, ja heillä oli sama kieli ja identiteetti. Mutta sitten tuli profeetta Ahia, joka ennusti, että se on maa, joka revitään 12 osaan, jossa on 10 heimoa ja 2 heimoa. Ja nyt kun ajatellaan 200 vuotta, niin tämä on pitkä aika, jos ajatellaan Suomen historiaa ja nähdään, että mitä sinne sisältyy. Mutta jos me katsotaan Efraimia, niin Efraimhan oli niin kuin lähtökohdallisesti huomattavasti paremmassa asemassa kuin Juuda. Heillä oli 10 heimoa, voimakkaita, yhteen liittymä vastaan Juudan 2 heimoa pinta-alaltaan. Efraim oli paljon suurempi kuin Juuda. Siellä oli viljelysmaat, hedelmällinen Jordanianlaakso. Asukasluku oli noin kolminkertainen Juudaan nähden. Siellä oli Daavidin ja Salomon rakentamat sotilaskeskukset, ja heillä oli myöskin sitten siellä tämä Samuelin perustama profeettakoulu, eli Beettelissä, Kilkalissa, Raamassa. Eli lähtökohta oli niin todella paljon parempi. Kun ajatellaan Juudaa vastaavasti, niin heillä oli kaikki nämä huonommin ja pieniä, mutta heillä oli yksi asia, jota ei Efraimilla ollut, ja heillä oli siinä mielessä Jerusalem, ja heillä oli temppeli, ja heillä oli Jumalan palvelus siellä. Ja nyt vastaavasti, kun he palveli oikeaa Jumalaa, niin kuin jo edellisessä jaksossa mainitsin, niin pohjoisesta alkoi tulemaan jatkuvasti näistä heimoista lisää väkeä sinne Jerusalemiin. Sitten kun katsotaan sitä aikaa lisää, niin me nähdään, että 60 vuotta alussa heti sodittiin. Se oli siis sitä aikaa, jolloin Juuda pienuudestaan huolimatta yritti asettaa tavallaan Efraimin alaisuuteensa sen tähden, että he näkivät, kun Efraimista heimoista tuli jatkuvasti väkeä, tuli sinne Jerusalemiin ja sillä tavalla Juuda niin kuin voimistumistaan, niin he ajatteli, että he tällä tavalla alistaa myös sitten kaikki muutkin heimot alaisuuteensa. En tiedä, mutta henkilökohtaisesti ajattelen sitä, että se varmasti on ollut innostavaa aikaa siinä mielessä, kun ajatellaan, että no niin, että näinhän se tapahtuu. Mutta se sota, mikä käytiin siellä, niin sehän oli karmeita, eli sehän hajotti sitten kaiken sen, mitä oli rakennettu. Eli yksi sellainen suurin kapina, mikä siellä oli, niin oli se, kun kuningas Jehu tappoi koko Ahabin suvun ja sitten sen seurauksena sopimus Juudan kanssa rikkoutui lopullisesti. Eli kun ne yritti tehdä sinne aina tällaisia erilaisia sopimuksia, millä sovitaan, että tehdään yhdessä ja yritetään yhdessä, niin tämä oli seuraus siitä, että se todella sitten loppui. Ja sitä taas, kun se loppui se yhteys Juudaan, niin se tarkoitti myöskin sitä, että Efraim aina syvemmälle ja syvemmälle epäjumalan palvelukseen sitten ja sinne palvontaan lankesi. Ja sitä kautta sitten vuonna 722 tai 21, riippuu vähän eri tutkijoista, niin siihen aikaan se sitten päättyi koko homma.
Joo, siis pohjoinen heimo, tämä Israel, eli Efraim, joutui siis pakkosiirtolaisuuteen ja katosi kansojen joukkoon, eikä sitä ollut enää olemassa kansana. Mitä profeetta Hosea puhuu tästä näin?
Hosea on todella siis sellainen profeetta, jota kannattaa lukea silloin, kun seurataan näitä aikoja. Ja niin kuin tuolla mainitsin, niin sehän oli sellainen todella synkkää luopumuksen aikaa, liiton rikkomista. Ja siinä se kolme ensimmäistä lukua, niin siinä katsotaan se, että mitä se Hosea itsessään oli. Ja nimenomaan se, että Hosean sanoma perustui tämän liiton rikkomisen ympärille. Ja jos ajatellaan, miten hän hyökkäsi sitten kuningashuonetta ja pappeja vastaan, niin hän sanoo siellä viidennes luvussa, että kuningashuone on rappeutunut. Eli hän toi sen suoraan julki, että se on rappeutunut. Ja sitten seitsemännes luvussa, että hovissa harjoitetaan petosta, siellä juopotellaan ja pilkataan. Papeille hän sanoi suoraan, että papit ei noudata Jumalan sanaa, että heistä tuli kansan ryöväjiä. Ja sitten hän menee vielä syvemmälle siinä, eli hän tarttuu heidän Jumalan palvelukseensa ja sanoo, että inhottava on sinun vasikkasi Samaria. Mm. Eli nyt puhutaan siis siitä Samariasta, joka sitten tulee myös monen ihmisen mieleen sotkemaan niitä alueita, että mikä ihme se Samaria nyt sitten on siellä Efraimissa ja niin poispäin. Siitäkin me varmaan katsotaan tulevaisuudessa, mutta se mikä oli mielenkiintoista, kun puhuin siellä siitä Jaakobin siunauksesta, että hän siunasi ne omat poikansa, niin Hosea vetää tämän saman ajatuksen sieltä 12 lukujakeet 1 ja 4, niin hän vetää siellä, että tämä koko systeemin pohja on Jaakobin petollisuus. Eli hän sanoo suoraan siellä, että sieltä lähtien niin tätä on niin kuin tavallaan tehty väärin tätä asiaa. Hosea on ollut varsin voimakas profeetta siihen aikaan, kun hän oli profeetta.
Tosiaan Efraim joutui sitten pakkosiirtolaisuuteen Assyriaan. Mitä siinä niin tapahtui? Mitä siihen liittyy?
No siihen liittyy se, että jos me mennään nyt sitten toiseen profeettaan, tällaiseen kuin Aamokseen, niin Aamoshan puhuu samoista asioista ja hän nimenomaan tästä epäjumalan palveluksesta, kun hän sanoi suoraan siellä, että menkää Beettelin, tehkää syntiä ja Gilgalin, tehkää vielä enemmän syntiä. Mm. Hosea sanoo 4. luvussa, että Efraim on liitossa epäjumalien kanssa, antaa hänen olla. Ja koska he eivät siinä vaiheessa vielä katunut sitä, mitä ne oli tehnyt. Eli Hosea kirjoittaa siellä näin, että Efraim sekaantuu kansojen joukkoon. Muukalaiset syövät hänen voimansa. Ylpeys syyttää vasten silmiä. Eivätkä he palaja Herran Jumalansa tykö. Eivät etsi häntä, vaikka kaikki näin on. Eli se kaikki näin on tarkoittaa sitä, että katsokaa ympärillenne, niin te näette, miten kaikki on. Silti he eivät etsi Jumalaa. Ylpeys. Eli se, että he olivat voimakas, suuri heimo, kansa. Voidaan sanoa, että tämä kymmenen heivon yhteenliittymä Pohjois-Israel, se lähtökohta, josta äsken puhuttiin, niin nyt se ylpeys, että he on kaiken tuhonnut, niin se niin kuin sanotaan tässä, että se syyttää vasten silmiä, koska ne näkee sen, niin se syyttää joka puolelle, mikä ne katsoo, ne näkee, että miten kaikki on tullut alle ja miten kaikki on romahtanut ja niin poispäin.
Osa näistä pohjoisen heimon jäsenistä jäi kuitenkin vielä Samarian vuorille sinne. Millä tavalla kuningas Hiskia liittyy tähän asiaan?
Joo, kuningas Hiskia oli hyvä kuningas. Hän yritti tehdä parhaansa. Hiskia laittoi juoksijoita, viestinviejiä jokaiseen heimoon, aina Beersebasta sinne pohjoiseen Daaniin asti, ja yritti saada, että kansa olisi palannut Herran Abrahamin, Israelin Jumalan tykö. Eli Hiskia veti sen ihan sinne lähtökohtaan asti, eli Abrahamiin asti. Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalan. Eli hän veti sen niin kuin sinne ihan lähtökohtaan, että nyt meidän on palattava Israelin Jumalan tykö, että hän on meidän kaikkien Jumala. Mutta se, mikä oli seuraus, niin se oli yllättävän tyly. Eli heille naurettiin ja pilkattiin, eli he saivat vastauksen siitä, että hei, että meillä on täällä kaikki hyvin, että ei tarvi. Tosin jotkut tutkijat ovat löytäneet sen, että Asserista ja Manassesta ja Sepulunista siellä niin kuin otettiin paremmin vastaan se viesti ja ne tavallaan nöyrtyi ja ne tuli sitten Jerusalemiin. Mutta se, mistä tulee tämä samarialainen tähän, niin sehän johtui siitä, että sinne niille alueille, mistä vietiin pakkosiirtolaisuuteen efraimilaiset, niin sinnehän jäi myöskin sitä väkeä asumaan. Ja sitten tapahtui tämä pakkosiirto myöskin toisinpäin, eli sinne tuotiin taas sitten vastaavasti muita kansoja ja heimoja. Ja sitten nämä yhty keskenään, eli heistä syntyi tämä samarialaiset. Ja nyt kun puhutaan näistä samarialaisista tällä hetkellä, niin minä olen sitä mieltä, että niitä on yllättävänkin paljon siinä pitkin Lähi-idän alueella asumassa.
No sitten Juudakin joutui myöhemmin pakkosiirtolaisuuteen, mutta Juuda tosin teki parannuksen ja kääntyi Jumalan puoleen. Mutta missä Efraim sitä tällä hetkellä on?
Tämä on todella hyvä kysymys ja vaikea kysymys. Ja tähän ei pysty vastaamaan tyhjentävästi kukaan tällä hetkellä. Mutta se, että nyt jos me ajatellaan Raamatun tekstejä, ilmoituksia, profeettojen ilmoituksia ja sitten se, että miten ollaan niin kuin nähty historiasta, niin nyt mä puhun niin kuin ihan oman käsitykseni, eli tämä ei ole kenenkään muun, vaan tämä on mun ja se on muodostunut siitä, että nyt kun Raamattu kertoo meille, että heidät on ripoteltu ympäri maailmaa, että he ovat niin kuin tavallaan ripoteltu kaikkialle maailmaan. Mutta sitten taas vastaavasti, kun ajatellaan esimerkiksi toinen kuningasten kirja, niin siellä mainitaan tällainen kohta 17. luvussa, jossa sanotaan, Herra viimein poisti Israelin kasvojensa edestä, niin kuin hän oli puhunut kaikkeinen palvelijansa profeettaisen kautta. Israel vietiin pois maastansa pakkosiirtolaisuuteen Assuriin, jossa he ovat vielä tänäkin päivänä. Tähän voitaisiin sitten alkaa niin kuin spekuloimaan sitä, että mitä se tarkoittaa se tänä päivänä. Mä olen sen verran yksinkertainen ihminen, että mä haluan uskoa siihen, mitä Jumalan sanassa sanotaan. Eli siellä sanotaan, että jossa he ovat vielä tänäkin päivänä. Nyt joku voi sanoa, että se tarkoittaa sitä kirjoituspäivää, milloin tämä on kirjoitettu. No, sekään ei pidä paikkaansa, tämä on kirjoitettu jälkeenpäin joka tapauksessa. Mutta vielä tänäkin päivänä, ja mä olen sitä mieltä, että tällainen suuri yksittäinen joukko, niin ne vielä asustelee näillä samoilla seuduilla, koska aikakirja sanoo niin, että Goosanin joen rannoilla, missä he tänäkin päivänä ovat. Sitten sanotaan Hooseasta, että vavisten he tulevat Egyptistä kuin linnut, Assurin maasta kuin kyyhkyset. Eli kun näitä ajatellaan, Jeremia puhuu siitä, että miten hän johdatti Egyptiin, ja nyt kun näitä kaikkien profeettojen asioita otetaan yhteen, niin mä oon tullut siihen tulokseen, että Efraimin ne pääjoukot, niin ne on lähempänä nyky-Israelia kuin me uskotaankaan, koska se toiminta sillä alueella on just sen mukaista, miten Jaakob siunasi omat poikansa. Eli se heijastuu siellä, niiden toiminta niin kuin heijastuu siihen. Ja sitten vielä sen verran vähän spekulointia tähän, että jos Jesajan kirja 19.19.25 pitää paikkansa siellä sanotaan, että mahtavat saapuvat Egyptistä. Ja nyt ketä ne mahtavat ovat, niin kyllä ne on Jumalan omia, siis niitä, jotka hän on sinne siirtänyt. Mutta sitten on tämä mielenkiintoinen asia, jota kaikki suomalaiset varsinkin haluaa tutkia, on se, että Sakarian kirjassa sanotaan, että voi paetkaa pohjoisesta maasta. Pelastaudu sinä, joka asut tytär Baabelin luona. Eli tästä taas kerrotaan selkeästi, että siellä Baabelin luona on edelleenkin niitä, se joukko. Ja tämä niin kuin kuvastaa sitä, että siellä on tänäkin päivänä se joukko. Mutta sitten on näitä, jotka on pitkin pohjoista, eli Suomeen, pitkin täällä. Ja onhan se mielenkiintoista tutkia sitä, että missä he tällä hetkellä ovat. Mutta niin kuin sanoin, niin vaikea kysymys. Ja no Hesekiel taas vastaa ihan sen mukaisesti, mitä mä uskon, mikä on oikein, että minun lampaani harhailevat kaikilla vuorilla ja kaikilla korkeilla kukkuloilla. Pitkin maata on minun lampaani hajallaan, eikä kenenkään niistä välitä, eikä niitä etsi. Eli tämä on se ongelma, että tällä hetkellä ei etsitä niitä, eikä niistä välitetä. Ja näinhän se on historian saatossa käynyt, valitettavasti.
Esa Suojala, selkeyden vuoksi vielä kysyn tätä. Eikö ole niin, että tämän jakautumisen jälkeen, kun Raamatussa puhutaan Israelista, niin yleensä aina Israelista puhuttaessa tarkoitetaan nimenomaan näitä 10 kadonnutta heimoa, eli tätä Israelin pohjoista valtiota, eli Efraimia, ja Juudasta, kun puhutaan, Juuda on tämä eteläinen.
Kyllä, tämä on se yleinen ja pääjaottelu. Pääsääntöisesti näin. Eli näin niin kuin kaikki Raamatun lukijat, niin tätä sääntöä voi käyttää.
Kolmannessa jaksossa seuraavalla kerralla puhutaan siitä, että Jumala herättää kuolleet. Hän on Jumala, joka herättää kuolleet, ja myös Jumala tulee herättämään Efraimin, eli Israelin, tämän pohjoisen, nämä 10 kadonnutta heimoa kuolleesta. Ja siitä jatketaan siis seuraavalla kerralla. Olen Niina Aronen ja täällä on pastori Esa Suojala.
Israelin kadonneet heimot.